Dobar dan, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Desetine poginulih i stotine ranjenih u sukobima izraelske vojske i palestinaca u Gazi uoči otvaranja ambasade Sjedinjenih Država u Jerusalimu. Novi samoubilački napad na sedište policije u indonežanskoj Subaraji počinila petočlana porodica, saopštile lokalne vlasti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra izveštaj generalnog sekretara o radu UNMIK-a na Kosovu. Javni dug Srbije smanjen na 59% bruto društvenog proizvoda, saopštilo Ministarstvo finansija. Sutra tokom poslepodneva pljuskovi, temperatura od 15 do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti da Radio Slobodna Evropa govori Paolo Ali, predsjednik parlamentarne skupštine NATO-a, koga smo pitali da li to alijansa smeta vojna saradnja Srbije sa Rusijom.
Ne, NATO ceni činjenicu da većinu vojnih vežbi Srbija organizuje upravo sa NATO-om. Srbija ima slobodu da učestvuje u vojnim vežbama sa Rusijom ili bilo kojom drugom zemljom.
Nasuprot Međunarodnom monetarnom fondu koji sugeriše ukidanje kriznih mera za penzionere, premijerka i predsednik Srbije smatraju da bi time bili ugroženi najsiromašniji penzioneri. Šta oni kažu?
Neka sam dala i hoću da dam za neki novi početak, kuko verujem da će biti nešto bolje.
Ako mora, mora, ali koliko to mora tako? Koliko dugo? Pa očekujem bar da dođe na ono što smo imali.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Najmanje 18 palestinaca poginule u sukobima sa izraelskim snagama na doma granice sa tom zemljom, dok ih je više od 500 ranjeno, saopštili su palestinski zvaničnici Ministarstva zdravlja u Gazi, a objavio britanski BBC. Sukobi su izbili nekoliko sati pre otvaranja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Jerusalimu. Prethodno su se hiljade palestinaca okupile na više punktovima u blizini granice. Grupe demonstranata pokušale su da se približe, gađajući izraelske vojnike kamenicama. Izraelska vojska je saopštila da će po svaku cenu sprečiti ilegalne prelaske granice i upozorila demonstrante da ugrožavaju živote. Desetine osoba su povređene u sukobima u pojasu Gaze duž granice sa Izraelom nekoliko sati pre otvaranja američke ambasade u Jerusalimu, saopštile su vlasti u Gazi. Grupe palestinaca okupile su se na više punktova oko granice, a manji broj njih pokušao je da joj se približi, gađajući izraelske vojnike kamenicama. Izraelska vojska saopštila da će po svaku cenu sprečiti ilegalne prelaske granice i upozorila demonstrante da ugrožavaju živote. Otvaranju ambasade Sjedinjenih Država u Jerusalimu u zgradi dosadašnjeg konzulata prisustvovaće najviši američki zvaničnici, uključujući ćerku predsjednika Donalda Trumpa, Ivanku, kao i njenog supruga Jareda Kushnera. Sam čin priznavanja Jerusalima kao prestonice Izraela, koji je povukao Trump, suštinski je značio okončanje američke neutralnosti u sporu između Izraela i Palestine, koji taj grad nezavisno jedan od drugog označavaju jedinstvenom i nedeljivom prestonicom. Izraelci postojeća, Palestinci neke svoje buduće države. Sukob dveju strana počeo je 40. godina prošlog veka. Njegova suština je u tome da Palestina traži punu nezavisnost od Izraela i odlazak svih izraelskih vojnika sa njenih teritorija. Sa druge strane, Izrael to odbija smatrajući da mu pripadaju zapadna obala i pojas Gaze. Status Jerusalima nalazi se u srži izraelsko-palestinskog sukoba. Naime, suverenitet Izraela nad tim gradom nije priznat u međunarodnim okvirima. Prema mirovnom sporazumu Izraela i Palestini iz 1993. konačni status Jerusalima trebalo bi da bude razmotren i određen u kasnijim fazama pregovora dve strane.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštujemo odluku Srbije da ne bude članica NATO-a jer razumemo da je takvo raspoloženje građana. Nije neophodno da Srbija uđe u NATO, ali veoma cenimo to što Srbija sa nama sarađuje u bezbednosnim pitanjima, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Paolo Ali, predsjednik parlamentarne skupštine NATO saveza, koji je prošle nedelje boravio u Srbiji. Ja sa njime razgovarao Zoran Glavonjić.
Nije neophodno da se Srbija u ovom trenutku pridruži NATO. Možda će do toga doći u budućnosti, ali to zavisi od građana Srbije, a ne od NATO-a. NATO uvek prihvata zahteve za članstvo, kao što je to bio slučaj sa drugim državama u regionu.
Da li bi NATO voleo da u budućnosti vidi Srbiju kao članicu alijanse?
Naravno, jer je Srbija veoma bitan igrač kada je reč o bezbednosti na Zapadnom Balkanu, ali u Evropi postoje i druge zemlje koje nisu članice NATO-a zbog svoje vojne neutralnosti, kao što su Finska, Švedska, Austrija, Švajcarska. NATO sarađuje i sa tim državama. Ako Srbija ostane vojno neutralna, NATO sa tim nema problem.
Da li biste mogli da navedete razloge zbog kojih je po vama Srbija značajnija za NATO od ostalih država na Balkanu? Da li je to zbog njene pozicije ili zbog Kosova ili nečeg drugog?
Srbija je veoma važna za NATO jer je reč o veoma stabilnoj državi u poređenju sa ostalim državama regiona. Ona je izvor stabilnosti na Zapadnom Balkanu, što je važno ne samo za NATO, već i za Evropu, za sve.
Kada je reč o kosovskom problemu, kakva je pozicija NATO saveza?
Najbolji način za rešavanje problema uvek je političkim putem. Kosovu su potrebni bezbednost i stabilnost. NATO i KFOR su deo te stabilnosti. Oni štite pripadnike kosovske i srpske zajednice. Veoma je bitno da se pitanje Kosova reši političkim putem, ali za sada moramo garantovati bezbednost jer su NATO i KFOR na Kosovu iz tog razloga. KFOR će ostati na Kosovu sve dok to bude neophodno. Ne možemo reći koliko vremena će biti potrebno da se politička situacija i problemi razreše, koliko će biti potrebno da se ponovo uspostave stabilnost i bezbednost. To nije lako predvideti. Možda će biti potrebno nekoliko godina, možda duže, ne znam.
U kojoj meri po vama problem za približavanje Srbije NATO savezu predstavlja sećanje na bombardovanje Jugoslavije 1999. godine?
Yes, of course, what happened in the year in 99 is very clear in the mind of the Serbian people.
Naravno, to što se dogodilo 1999. jasno je urezano u pamćenje građana Srbije. U potpunosti razumemo da je upravo to najverovatnije najznačajniji razlog što je javno mnjenje o Srbiji protiv ulaska u NATO i poštujemo odluku naroda. To se dogodilo pre 20 godina. Verovatno bi stvari bile drugačije da je prethodno obezbeđena rezolucija Saveta bezbednosti UN-a, ali ne smemo zaboraviti šta se u to vreme dešavalo na Zapadnom Balkanu i tokom Miloševićeve vladavine. Verovatno je bilo grešaka, ali mislim da je situacija bila zaista dramatična. Od tada mnoge stvari su se promenile. Svet se promenio i NATO se veoma promenio. Posle Afganistana NATO nije imao vojnu misiju. Tokom poslednjih 25 godina NATO ima oko 50 misija i većina njih su bile mirovne misije, misije protiv pirata, postkonfliktno upravljanje, sprečavanje konflikata, borba protiv terorizma i sajber bezbednost. NATO koristi svoju vojnu i političku moć u cilju sprečavanja konflikata i održavanja mira. NATO obučava i regularne vojne snage u Africi.
Kako gledate na vojnu saradnju Srbije sa Rusijom? Srbija je učestvovala u mnogim vojnim vežbama sa NATO savezom u okviru programa Partnerstvo za mir, ali i u više zajedničkih vojnih vežbi sa ruskim vojnim snagama, kako u Srbiji, tako i u Rusiji. Da li NATO smeta vojna saradnja Srbije sa Rusijom?
Ne. NATO ceni činjenicu da većinu vojnih vežbi Srbija organizuje upravo sa NATO. Srbija ima slobodu da učestvuje u vojnim vežbama sa Rusijom ili bilo kojom drugom zemljom. Cenimo to što Srbija održava ravnotežu u smislu što sa jedne strane ima dobre odnose sa Rusijom, a sa druge strane ima odličnu saradnju sa NATO-om.
Bio je to Zoran Glavunjić u razgovoru sa Polom Alijem iz Parlamentarne skupštine NATO-a. A u Skupštini Srbije je danas počela sednica tokom koje je dnevnim redom predviđena i rasprava o obrazovanju Komisije za istragu posljedica NATO intervencije u Srbiji 1999. Pozdravlje građana i životnu sredinu. Maja Gojković, koja je i predlagač osnivanja te komisije, rekla je uoči zasjedanja za Radio Televiziju Srbije da sljedeće nedelje očekuje potvrđivanje odluke o njenom osnivanju.
Ubeđena sam da će se dokazati jednim suštinskim radom poslanika da ima uticaja bombardovanja osiromašenim uranijumom naše države i naših građana i porast malignih oboljenja.
Rekla je Maja Gojković. U ovom bloku još jedna informacija. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku novi tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, UNMIK-a. Guterres je u dokumentu između ostalog pozvao Beograd i Prištinu da nastave rešavanje spornih pitanja dijalogom i pokažu političku volju neophodnu za punu normalizaciju odnosa. Kako je najavljeno, Srbiju će u Njujorku predstavljati ministar spornih poslova Ivica Dačić, a Kosovo ambasadorka u Sjedinjenim Državama Jora Čitaku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovno informacije iz sveta, samoubilački bombaški napad na sedište policije u indonežanskom gradu Surabaji počinila je petočlana porodica vozeći dva motocikla, saopštila je tamošnja policija. Zvaničnici su naveli da je osmogodišnja ćerka, osoba označenih kao počinioci koji su stradali, preživjela napad. Ranjeno je najmanje 10 osoba, 4 policajaca i 6 civila, a napad je izveden svega jedan dan, pošto je najmanje 13 osoba ubijeno, a 40 ranjeno u samoubilačkim bombaškim napadima na tri crkve u Surabaji, za koje su osumnjičeni također pripadnici jedne porodice. A u improvizovanom kampu u centru Sarajeva kod gradske vijećnice smešteno je više stotina migranata i izbjeglica. Prema podacima službe za poslove sa strancima u BiH, dnevno ulazi oko stotinu migranata, dok državni ministar bezbednosti tvrdi da Bosna i Hercegovina nema način da preseče rutu i zaustavi migrante koji dolaze prema Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti ima Marija Arnutović.
U parku kraj sarajevske vijećnice iz dana u dan sve više izbjeglica i migranata. Među njima je i Dahas iz Iraka. U Bosnu i Hercegovinu stigao je sa ženom i četvoro male djece. 6 mjeseci u kampu u Rumuniji, pa 7 u Srbiji, da bi stigao do Bosne i Hercegovine. Djeci nije mjesto u ovom parku, slaže se Dahas, ali kaže nemaju kuda.
Nikom od izbjeglica ovdje u parku nije dobro. Spavamo ovdje u parku. Molim sve da nam pomognu i meni i ostalim izbjeglicama. Nije dobro za ovu djecu da budu ovdje.
U parku u Sarajevu spava i Sirijac Havi. On ne želi ostati u Bosni i Hercegovini. Već jednom je pokušao da uđe u Hrvatsku, ali ga je policija vratila.
We have a dream.
Imamo san. San je da odem u neku od evropskih zemalja, da završim školovanje ili da nađem posao. Bosna je siromašna zemlja i čini mi se da ne može da pomogne izbjeglicama.
Upravo izjava ovog mladog čovjeka govori mnogo o okolnostima u kojima se našla Bosna i Hercegovina, ali i izbjeglicama i migrantima koji preko nje pokušavaju da dođu do neke od zemalja Evropske unije. Bosna i Hercegovina je siromašna i neorganizovana zemlja, a to se pokazalo i na ovom primjeru. Iako se o većem prilivu izbjeglica govori još od januara, čini se da su njihov dolazak svi dočekali nespremno. Ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže da Bosna i Hercegovina ne može sama da riješi ovaj problem.
Zato što to ne zavisi od ministarstva bezbjednosti. Dakle, to zavisi od Turske, to zavisi od Grčke, to zavisi od Albanije, to zavisi od Crne Gore, pa tek onda Bosna i Hercegovina, zadnja zemlja u nizu pred Evropskom unijom.
Sa druge strane, ekipa Radija Slobodna Evropa u parku kraj Sarajevske vijećnice zatekla je tek nekoliko volontera i jedno policijsko auto. Hranu povremeno donose građani, o zdravlju i sigurnosti se ne brine niko i uslovi na ovom mjestu su katastrofalni. Nema predstavnika niti vlasti, niti humanitarnih organizacija. U instituciji obdusmena Bosne i Hercegovine kažu da su vlasti bile dužne napraviti kategorizaciju te osigurati smještaj, ishranu i zaštitu svima kojima je ona potrebna. Jasminka Džumhur iz institucije obdusmena Bosne i Hercegovine.
Ovo je proces. U tom procesu se mora osigurati dostojanstvo svakog ovog ljudskog bića. Treba se osigurati zaštita njihovog zdravlja, ali istovremeno se mora osigurati sigurnost i njih i građana u Bosni i Hercegovini, cjelokupna sigurnost Bosne i Hercegovine.
A kategorizacija i zaštita najugroženijih je itekako potrebna, jer se uporedo sa izbjeglicama kreće i val onih koji pokušavaju iskoristiti tuđu nevolju. Tako se izbjeglice koje su naselile Sarajevski park žale na krađe, zloupotrebu droga i opijata, te prijetnje koje koriste neki koji su također naselili park kraj vijećnice i tvrde da su izbjeglice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vraćamo se aktualnim temama iz sveta. Ruski i iranski šefovi diplomatije Sergej Lavrov i Mohamed Zarif u Moskvi razgovaraju o tome kako spasti nuklearni sporazum sa Teheranom nakon povlačenja Sjedinjenih Država. Moskva je druga stanica Zarifove turneje tokom koje posećuje glavne potpisnike dogovora iz 2015. godine. Detaljnije Mirena Rakela.
Na samom početku razgovora Lavrov je, kako javljaju ruske novinske agencije, kazao da sve preostale potpisnice sporazuma imaju legitimne interese da zadrže dogovor, te je nužno, kako je istaknuo, da zajedno rade na obrani legitimnih interesa svakoga pojedinačno. Zarif je u Moskvu doputovao iz Kine nakon sastanka u Pekingu, gdje je izrazio nadu za jasnim budućim izgledom sveobuhvatnog sporazuma. Nakon Moskve, Zarif će putovati u Brisel kako bi se sastao sa šeficom vanjske politike Evropske unije Federico Mogherini, koja će 15. maja biti domaćin sastanka njemačkog, francuskog i britanskog ministra vanjskih poslova. Trump je povukao Sjedinjene Države iz sporazuma 8. maja, tvrdeći da je Iran prekršio duh dogovora, financiranje militantnog nasilja na Bliskom istoku i nastavljajući testiranje balističkih raketa. Iran negira da financira ekstremiste i kaže kako nuklearni program koristi isključivo u civilne svrhe. Predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio je da izlazak Sjedinjenih Država iz dogovora može značiti kraj diplomacije u rješavanju globalnih političkih razlika. Američki državni tajnik Mike Pompeo u razgovoru za Fox News kazao je kako je Washington spreman raditi sa evropskim saveznicima na opsežnjem sporazumu. My mission that I've been given by
President Trump is to work. Zadatak koji mi je dao predsjednik Trump je da radim na dogovoru koji će štititi Ameriku. Na tome ću istrajati u razgovorima sa Evropljanima u idućih nekoliko dana.
Umeđu vremenu je na web stranici iranskog parlamenta objavljena izjava zamjenika šefa diplomacije Abasa Arakčija, koji kaže da je Teheran dao krajnji rok evropskim zemljama da se odrede o dogovoru.
Evropljani imaju između 45 i 60 dana da daju potrebne garancije za zaštitu iranskih interesa i nadoknađivanje štete prouzrokovane američkim povlačenjem.
Njemačka novinska agencija DPA, navodeći svoje izvore, izvijestila je kako su evropski potpisnici zatražili rok od 90 dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Najmanje 18 Palestinaca poginulo u sukobima sa izraelskim snagama na domak granice sa Izraelom, dok ih je više od 500 ranjeno. Saopštili su palestinski zvaničnici Ministarstva zdravlja u Gazi, objavio je BBC. Novi samoubilački napad na sedište policije u indonežanskoj Subaraji počinila petočlana porodica, saopštile lokalne vlasti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra izveštaj generalnog sekretara o radu UNMIK-a na Kosovu. Javni dug Srbije smanjen na 59% bruto društvenog proizvoda, saopštilo Ministarstvo financija. Sutra tokom poslijepodneva pljuskovi, temperatura od 15 do 23 stepena. U drugom delu emisije, između ostalog, koliko putuju mladi Srbi i Balkana po svetu. Evo šta kažu Zorana i Stefan.
Mislim da sam srećna što se tiče toga. Znam ljude koji nikad nisu izašli iz Srbije, nikada. To je tužno, ali možda treba malo više uticati na omladi.
Sutra ujutru predajem dokumenta i putujem do Kine. Pa na godinu dana, zbog posla.
Vest koja nam je stigla tokom emisije, premijer Hrvatske Andrej Plenković saopštio na konferenciji za medije u Zagrebu da je potpredsjednica vlade Martina Dalić podnela ostavku na tu dužnost. Plenković je rekao da je takva odluka doneta nakon njegovog jučerašnjeg sastanka sa sada već bivšom ministarkom. Podsjetimo da je hrvatski portal Indeks nedavno objavio tekst o mailovima koji su razmjenjivali potpredsjednica vlade Martina Dalić, a vezani su za poslovanje posrnulog koncerna Agrokor. Javni dug Srbije na kraju marta ove godine iznosio je oko 23,72 milijarde evra, što je 59% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Kako je navelo to ministarstvo, u posljednjih 5 godina javni dug je bio najviši na kraju 2015. kada je iznosio 74,7% BDP-a, a najniži na kraju 2013. sa učešćem od 59,6% u BDP-u zakonom o budžetskom sistemu. Učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu izvode ograničeno je na 45%, podsjetilo je Ministarstvo financija. a Međunarodni monetarni fond predlaže ukidanje kriznih mera za penzionere, ali premijerka i predsjednik Srbije odgovaraju da mi tebe bili ugroženi najsiromašniji penzioneri, te da oni to neće dozvoliti. Istovremeno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio povećanje plata u javnom sektoru u oktobru 2014. Doneti su zakoni o privremenom uređivanju osnovica za plate korisnika javnih sredstava i privremenom uređivanju načina isplate penzija. Koliko ih je pogodilo smanjenje penzija i da li očekuju vraćanje, pitali smo penzionerke Mariju Takač i Jelisavetu Nikolajević.
Ništa mi nije žao. Bilo šta smo davali i Crnoj Gori za izgradnju i Kosovu, kad je Milošević uzeo staru štednju iz banke, bez pitanja iće, i svi ćute o tome. A sad što mu, neka sam dala i hoću da dam za neki novi početak, kuko verujem da će biti nešto bolje, vratit će se.
Znate šta, ako mora, mora, ali koliko to mora tako? Koliko dugo? Njemu je oko 9.000, meni oko 5. Pomožem sinu i snaji i deci i tako, jer snaja ima jako malu platu. Pa očekujem bar da dođe na ono što smo imali. Jer znate, oni ne mogu da nam vrate onoliko koliko nam je uzeto za ove 3 godine.
Čuli smo šta kažu penzioneri, a poslanik partije Ujedinjenih penzionera Moma Čolaković kaže da je povodom rasprave o budžetu u decembru mesecu u Skupštini predložio da zakon prestane da važi i ponudio rješenje za nove mere.
Pre svega da se primeni zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, a to je usklađivanje penzija 2 puta godišnje i time da očuvamo sistem penzijsko-invalidskog osiguranja. A druga stvar, kad su u pitanju penzioneri sa najnižim primanjima do 25.000, da pronađemo određeni rezervi u okviru budžeta, ne povećanje budžeta. Na primjer, onih 9 milijardi koje su isplaćene penzionerima, svim penzionerima 5.000, da se to isplati samo onim penzionerima čije su penzije najniže i još 2 stavke u budžetu koje bi mogle da se usmere. Preraspodom tih sredstava mogli bi nadomestiti to što predsjednik države i premijerka govore.
Reči su poslanika partije Ujedinjenih penzionera Mome Čolakovića. Fiskalni savet je SNS radeći analize stanja u budžetu 2017. i mogućnostima za 2018. naglasio da su sve indicije da fiskalna kriza prolazi, da je budžetski deficit, odnosno sada već mali suficit, pod kontrolom, da je opadajući trend javnog duga, kaže za Radio Slobodna Evropa član Fiskalnog saveta Nikola Altipa Markov.
A pre svega se to odnosi na ukidanje privremenih kriznih mera štednje u oblasti penzijskog sistema. Mi smo tada uradili par scenarija i analizirali mogućnosti da se zakon ukine odjedanput u jednoj godini ili da se ukine fazno u toku par godina kako bi se amortizovao taj udar na budžet i omogućile i paralelno indeksacija, redovnih indeksacija penzija za inflaciju. Naravno, sada sa ta izlazna strategija, to je stvar društveno-političkog pitanja koje sama vlada treba da se dogovori sa MMF-om.
Nikola Tipamakov iz Fiskalnog saveta, ekonomska novinarka Tanja Jakubi primećuje da jedan respektabilan program fiskalne politike stabilizacije ne može da počiva na tome da su neki ljudi uskraćeni za neka prava koje su im zakonom zagarantovana.
Mislim da je to u ovom trenutku sasvim besmisleno raditi, tim pre što mi vrlo skoro možemo da se nadamo da će verovatno i Evropska centralna banka promeniti svoju politiku zasipanja Evrope velikim količinama novca, odnosno da će kamate zapravo porasti i da u tom slučaju znači da ćemo se mi možda naći u jednoj situaciji koja uopšte neće biti ovako lagodna što se tiče otplate duga i što se tiče smanjivanja učešća duga u odnosu na BDP.
Dodajemo i saopštenje Ministarstva financija da je budžet Srbije u martu imao deficit od 12,1 milijardu dinara, ali da je na kraju prvog kvartala ove godine višak u državnoj kasi bio 6,5 milijardi dinara.
Taksisti protiv Cargoa. Da li prevoz osim taksista može da obavlja i neko drugi? O tome za šta rekoste govori Petar Vojinović, urednik portala Tango Six.
Trenutno smo dakle u toj nekoj mini industrijskoj revoluciji promene jednog poslovnog modela koji može da se možda izjednači sa činjenicom da recimo eto bi onda novinari štampanih i izdanja i magazina mogli da se traže ukidanje interneta ili tako nečega. Samo je ovde poenta vrsta aktivnosti i jednostavno su kao i u drugim državama oni pronašli ne rupu u zakonu, nego jednostavno pitanje zbog čega prevoz od tačke A do tačke B mora da bude toliko regulisan sa tolikim standardima, jer apsolutno, dakle, one priče oko bezbednosti i tih gluposti, to naravno da niko ozbiljno ne veruje, jer je u pitanju vožnja kolima. Dakle, ne letenje, ne letenje na mesec, nego to zašto ne možemo mi to da evoluiramo i da kažemo da time mogu da se bave opet i legalno i na legalan način naplate neko ko drugačije to radi, a mi samo napravimo posredničku infrastrukturu, to jest tu aplikaciju. Tako da je ovo, da su te aplikacije nešto najprirodnije što je moglo da se dogodi. I recimo, sad ćemo sa tim turizmom, dakle, ako Beograd hoće da postane turistička meka, da onda kažete da smo zapravo, eto, u nekim delovima super napredni, nekima nazadni, da recimo, eto, nećete imati te Uber-like usluge.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Mladi iz Srbije putuju više nego ranije, ali i dalje daleko manje nego njihovi vršnjaci iz razvijenih zemalja Evropske unije, rekli su za Radio Slobodna Evropa neki od Beograđana sa kojima smo na Dan Evrope razgovarali u centru Beograda. Razlozi za to su, kako kažu, manjak novca i vremena, ali i za evropske uslove katastrofalna putna infrastruktura. Zoran Glavonić.
Zorana Gavrilov, 26-godišnja studentkinja medicine, kaže da putuje uglavnom dva puta godišnje.
More, uglavnom Grčka i zimovanje Kuponik.
Da li bi voljeli više da putuje?
Da, uvek. Voljela bi još da imam jedno putovanje u inostranstvo neko, tipa Beč, Prag, Berlin, da to nije regularno, ono more i zimovanje.
A šta vas sprečava u tom?
Fakultet. Što se tiče novca, sam u redu. Volim da vidim nove stvari. Generalno, sam put mi je uživanje, sve. Mislim da sam srećena što se tiče toga. Znam ljude koji nikad nisu izašli iz Srbije, nikada. To je tužno, ali možda treba malo više uticati na omladi. Ovo više izdvojiti novca i postoji neki fond, da vam pojma, stvarno.
27-godišnji Beograđanin Stefan Lukić rekao nam je da u poslednje vreme nije često putovao.
Zadnjih godinu, dve, tri planiram put na duže, tako da evo upravo sada, to je sutra ujutru, predajem dokumenta i putujem do Azije, do Kine. Pa na godinu dana, zbog posla.
A šta bi radili tamo?
Predavao engleski. Prosto od uvek je neka to moja želja i ja, na primer, volim različite kulture, volim jezike, volim da poznam različite ljude, obogatiš se u bilo kom onom pogledu, jel?
33-godišnja Dina Rakin kaže da što poslovno, što privatno, putuje bar jednomesečno.
Pa znači mi nova iskustva, znači mi završen posao.
Da li bi građani Srbije mogli više da putuju? Šta je razlog što ne putuju više?
Sigurno je finansijski aspekt taj koji je značan. Bez obzira na skidanje viznog režima, odnosno ulazak na Beli Schengen, u principu građani, odnosno mladi pre svega, nisu nešto značajnije putovali. Mislim da i u Evropi, mislim, oni prvo imaju druge mogućnosti, druge razloge za mobilnost, oni se mnogo više školuju. Države su na drugačiji način povezane. Naš problem, ako bismo bili deo tog železničkog sistema, što nemamo železničke puteve, mislim, naša infrastruktura je katastrofalna.
Šta bi trebala Evropska unija da uradi za zemlje Balkana, za mlade u Srbiji da bi više putovali?
Trebalo bi da prilagodi prvo strategiju onima koji treba da budu članice Evropske unije, a to konkretno znači između ostalog investicije i u putnu infrastrukturu, ali i na reformu celog sistema. Mene konkretno zanima železnički sistem, zato što prosto vi putujete do granice sa Hrvatskom 100 km, 2,5 do 3 sata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Najmanje 25 Palestinaca poginulo u sukobima sa izraelskim snagama u Gazi, dok ih je više od 500 ranjeno uoči otvaranja ambasade Sjedinjenih Država u Jerusalimu. Novi samoubilački napad na sedište policije u indonežanskoj Subaraji počinila petočlana porodica, saopštile lokalne vlasti. Martina Dalić, potpredsjednica hrvatske vlade, podnela ostavku na tu funkciju. Javni dug Srbije smanjen na 59% bruto društvenog proizvoda, saopštilo Ministarstvo financija. Sutra, tokom poslijepodneva, pljuskovi, temperatura od 15 do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
bi bilo sve od popodnevnog programa iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Vacković i Milan Nešić. Prijetan dan.